Вие сте со SPS на Македонски.
Додека викториците чекаат да се намалат ограничувањата во нивната држава, премиерката на Нов Јужен Велс Гладис Берџиклиен рече дека не е време за олабавување и на предпазливоста. Ова доаѓа откако Австралија бележи 6 нови случаи на коронавирусот. Есам Алгалиб од SPS News подготви прилог за најновото ажурирање за условите на COVID-19. Останете со нас. Викторија се обедини во една држава со укинувањето на ограничувањата за патување за мелбурнчани поради што активните случаи на COVID-19 продолжуваат да се намалуваат. Ова доаѓа откако државата помина 9 дена без нов случај на COVID-19. Премиерот Даниел Андрус го укина ограничувањето за патување од 25 километри за жителите на градот и го отстрани така наречениот челичен прстен на Мелбурн, дозволувајќи патување меѓу градските предградија и регионална Викторија.
Victoria will be once again united as one single state. The 25 kilometer travel limit will go. The Melbourne regional Victoria border comes down. Families will be able to be together again. We know that so many people have missed those that they love the most, those who they need to see and have been desperately keen to see for such a long period of time.
Двајца посетители плюс нивните зависни лица ќе имаат право да посетуваат друг дом секој ден, но ограничувањето од 10 лица останува за надворешните собери. Премиерот рече дека местата за угостителство сега можат да бидат домакини и на 70 лица на отворено и 40 лица во затворени простори, што е предмет на ограничувања на гостината. Тој вети дека рестораните, баровите и клубовите ќе можат да направат, цитат, поголем чекор во наредните недели, но остана предпазлив во брзањето кон нормалноста. Според премиерот Андрус, она што сите заедно го постигнавме е скапоцено и кревко и мора да се заштити, вели тој.
It can't be done open slather, because whilst these numbers are good, what we've all built together is fragile, precious and fragile, and it has to be safeguarded.
До 50 лица на отворено и 20 лица во затворено можат да присуствуваат на верските собири, но бројот на лица кои можат да присуствуваат на свадби и понатаму останува на 10. Жителите под старосна нега можат да бидат посетени од едно домакинство за 2 часа на ден, а партнерите можат да ги посетуваат родилиштата на неодредено време. До 20 лица ќе бидат дозволени во спортските сали или джимс, додека до 20 лица ќе бидат дозволени по простор во библиотеките, комуналните центри, галериите, музеите и киносалите. Господинот Андрус вели дека ограничувањата за работниците за месо, живина и морска храна ќе бидат укинати, но секој што може да работи од дома мора да продолжи да го прави тоа. Викторијците исто така ќе мора да продолжат да носат маски, за кои сите правила остануваат на сила. Премиерот Андрус вели ќе дојде време кога можеби ќе можеме да направиме промени во тоа, но дека нема да шпекулира кога тоа ќе биде. Тој вели знае дека маските не се пријатни, особено со потоплото време. Но дополнува со тоа дека маските не се скапи, меѓутоа носат големи придобивки, еден вид дополнително осигурување за да се спречи некој што го има вирусот ненамерно да го пренесе на друг.
In terms of masks, all the mask rules remain in place. Again, a time will come when maybe we can have some changes to that. That is not for today, and I'm not going to speculate when that will be. Masks, I know, it's not a pleasant experience, particularly as the weather gets warmer, but very low cost, very high benefit, and it's an insurance policy, if you like. It's that extra bit of insurance to make sure that we're doing everything we can to stop someone who's got it inadvertently giving it to others.
Извршниот директор на Трговската и Индустријската комора на Викторија, Chamber of Commerce and Industry, Пол Гуера, за SPS News изјави дека го поздравува ублажувањето на ограничувањата, што според него ќе доведе до зголемување на туризмот, особено во регионалните области. Давателите на услугите за сместување, вели тој, исто така ќе имаат корист, како и операторите за угостителство во регионите.
Yeah, very positive. You know, great for hospitality to be able to increase their patron limits, and that should see all hospitality operators now open, and it's fabulous to see that ring of steel come down. So Victoria is now one again, which is perfect, particularly for the regional areas, which will experience an uptick in tourism. Accommodation providers will also benefit, as will hospitality operators out in the regions as well.
Господинот Гуера вели дека владата треба да планира и за враќањето на канцелариските работници. Што се однесува на повторното враќање на канцелариските работници во Централната бизнес област или CBD, тоа ќе се одвива побавно, за кое се стреми кон враќање на околу 20% од канцеларискиот персонал во првата недела од декември. Гуера вели, луѓето ќе можат да се вратат еден ден во неделата, што ќе биде голем потик не само за градот, туку и за самите работници, кои поминаа 7 и 8 месеци одвоени од нивните соработници и колеги.
Getting office workers back into their office, you know, we know from a CBD perspective that'll be slow, but we should be targeting to have somewhere around 20% of the office back in perhaps that first week of December, which means that people will be able to go back in for one day a week. We think that would be a great boost for not only the city, but a great boost for workers as well that have spent the better part 7 and 8 months away from their co-workers.
14-дневниот просек на дневни случаи во Мелбурн е 0.4 и има 2 случаи со непознат извор. Министерот за здравство Мартин Фоли изјави дека наредбата за проверки на бизниси што представувале голем ризик од пренесување на COVID-19 откриле проблеми во повеќе од 120 од вкупно 784 од проверените простории. Викторија ќе ги поздрави првите меѓународни летови кон Мелбурн од 30 јуни со продолжување на летовите од Нов Зеланд од понеделник 9 ноември. Господинот Андрюс се уште ги разгледува препораките од истражувањето на хотелскиот карантин, вклучително и дозволување на вратените патници од странство да се самоизолираат дома. Во меѓувреме, Нов Јужен Велс пријави 3 нови случаи на COVID-19, но сите беа идентификувани како странски патници во хотелски карантин. Премиерот Гладис Береджиклиан го поздрави намалувањето на ограничувањата во Викторија и рече дека Нов Јужен Велс не може да ја намали предпазливоста, повикувајќи се на загриженоста за случаите во југозападните предели на Сиднеј. Госпоѓата Береджиклиан вели Нов Јужен Велс не смее да попушти поради што се уште прима 3000 луѓе секоја недела, што не е случајот со Викторија. Премиерката вели се уште има голем притисок врз системот во Нов Јужен Велс да може да ги фати сите пренесувања во заедницата, особено во југозападниот дел на Сиднеј. Та вели она што го знае е тоа дека системот што е на сила функционира и се надева дека Викторија ќе ги направи сите необходни промени за да се одржи вирусот под контрола во државата.
We also can't get too complacent here in New South Wales because we're still welcoming back 3,000 people every week. Victoria isn't. We still have a lot of pressure on our system to make sure we catch all the community transmission, especially in southwestern Sydney. So we can't be complacent. But what I do know is what we have in place is working, and I'm hoping, of course, that Victoria has made those changes necessary to keep the virus under control in that state.
Во меѓувреме, во Јужна Австралија, South Australia Health вчера потврди 3 нови позитивни случаи на COVID-19 кај двајца мажи и една жена, сите на околу 20 годишна возраст, неодамна вратени од странство, кои се наоѓаат во хотелски карантин. Додека 2 од случаите се стари инфекции, тие нема да бидат додадени на вкупниот број од 19 активни инфекции во Јужна Австралија. За да бидете во тек со најновите ажурирања за коронавирусот на вашиот јазик, одете на веб страницата sps.com.au/coronavirus.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.